Հայտնի դարձավ, թե ով եմ ես, ով է եղել իմ ամուսինը և ինչ էի անում նախկինում։ Քաղաքի կանանցից ոմանց հետ ես ծանոթացել էի դեռ ավելի լավ ժամանակներում։ Նրանք ամեն կերպ աշխատում էին նպաստել իմ հաջողությանը, մանավանդ որ ես սովորություն էի դարձրել իմ հաճախորդներին հյուրասիրել թեյով։ Այսպիսով, գնորդները կարծես դառնում էին իմ հյուրերը։ Հիմա էլ մատուցում եմ թեյ, երբ նրանք գալիս են, որ ինձ ցույց տան իրենց ընկերուհիներին։ Եվ այսպես դուք տեսնում եք, որ ծաղիկները ինձ քիչ ծառայություն չեն մատուցել։ Սաքսոնը տարված լսում էր այդ պատմությունը, բայց Բիլին չէր բաժանում նրա հրճվանքը։ Նրա կապույտ աչքերը ասես մշուշապատվել էին։ «Դե, խոսեցեք, մի քաշվեք», խրախուսեց նրան Միսիս Մորտիմերը։ «Ինչին համաձայն չեք»։ Սաքսոնը զարմացավ, երբ Բիլին պատասխանեց անմիջապես, և առավել ևս զարմացավ, երբ նա Միսիս Մորտիմերի դեմ առաջ քաշեց այնպիսի փաստարկներ, որոնք իր մտքով անգամ չէին անցել։ «Այդ բոլորը ճարպիկ խաղեր են», բացատրեց նա։ «Ահա թե ինչ հասկացա ես ձեր խոսքերից»։ «Այո, բայց այդ խաղերը շահավետ խաղեր են», ընդհատեց նրան Միսիս Մորտիմերը, և նրա կենդանի աչքերը ուրախ փայլեցին ակնոցի ապակիների տակից։ «Եվ այո, և ոչ», համառորեն արձագանքեց Բիլին իր սովորական ազդու դանդաղկոտությամբ։ «Եթե յուրաքանչյուր տանտեր բանջարեղեն ու ծաղիկներ ցաներ նույն մարգում, ապա ամեն մեկը իր բանջարեղենի համար կստանար շուկայականի դիմաց կրկնակի գին, և այն ժամանակ շուկայում երկու գին չէր լինի. Ուրեմն, ոչ մի բան էլ չէր փոխվի»։ «Դա տեսություն է, իսկ ես խոսում եմ փաստերի մասին», պնդում էր Միսիս Մորտիմերը։ «Իսկ փաստն այն է, որ ուրիշ տնատերեր այդ բանը չեն անում. Եվ փաստ է, որ ես տանում եմ կրկնակի գին. դրա դեմ դուք վիճել չեք կարող»։ Նրան ըստ երևույթին չհաջողվեց համոզել, բայց նա ինքն էլ դժվարանում էր պատասխանել Միսիս Մորտիմերին։ «Միևնույն է», փնթփնթաց Բիլին դանդաղորեն օրորելով գլուխը։ «Ես այստեղ իմաստ չեմ տեսնում. ուզում եմ ասել, որ դա մեզ հարկավոր չի լինի, ինձ ու իմ կնոջը. Միգուցե սպասեմ և հետագայում մի կերպ գլխի ընկնեմ, թե ինչումն է դրա առավելությունը»։ «Իսկ հիմա եկեք նայենք իմ հողամասը», առաջարկեց Միսիս Մորտիմերը։ «Ուզում եմ, որ դուք բոլորը տեսնեք, և ես կպատմեմ, թե ինչպես և ինչ եմ անում. հետո կնստենք, և դուք կիմանաք, թե ինչից եմ սկսել»։ «Գիտեք», նա նայեց Սաքսոնին, «ուզում եմ, որ դուք լավ հասկանաք, թե որն է գյուղատնտեսության մեջ գլխավորը. ինչպես սկսել գործը. Ախր ես էլ սկզբում ոչինչ չէի հասկանում, և չունեի այնպիսի հիանալի ուժեղ ամուսին, որպիսին ձերն է. բոլորովին մենակ էի. բայց այդ մասին ես ձեզ հետո կպատմեմ»։ Բանջարեղենի, հատապտուղների, թփերի ու պտխատու ծառերի մեջ անցկացրած մի ժամվա մեջ այնքան նոր տեղեկություններ թափվեցին Սաքսոնի վրա, որ նա միայն աշխատում էր հիշել դրանք, որպեսզի հետո ազատ ժամանակ խորամուխ լինի դրանց էության մեջ։ Բիլին էլ նայում ու լսում էր հետաքրքրությամբ, բայց նա թողեց, որ Սաքսոնը խոսի, իսկ ինքը միայն հազվադեպ էր հարցեր տալիս։ Տան հետևի մասում տանտիրուհին ցույց տվեց թռչնանոցը։ Այստեղ առանձին մեծ վանդակներում պահվում էին մի քանի հարյուր ձիամ պես սպիտակ մանր հավեր։ «Սպիտակ լեքհորններ», պարզաբանեց Միսիս Մորտիմերը։ «Դուք չեք պատկերացնում, թե ինչ եկամուտ բերեցին դրանք ինձ այս տարի. ես երբեք հավ չեմ պահում, երբ նա դադարում է զուացելուց»։ «Նույն բանն էլ ես ասում էի քեզ ձիերի մասին, Սաքսոն», ընդհատեց նրան Բիլին։ «Եվ միայն շնորհիվ այն բանի, որ ճուտեր հանում եմ ճիշտ ժամկետին, մի բան, որ առայժմ անում են տասնյակ հազարավորներից թերևս հատուկենտ մարդիկ, իմ հավերը ձու են ածում և ձմեռը, երբ թռչունները սովորաբար դադարում են զուացելուց, և երբ ձվերի գները շատ բարձր են լինում. ես ունեմ իմ մշտական գնորդները. նրանք մի դյուժին ձվին ինձ վճարում են շուկայի գներից 10 սենթ ավելի, որովհետև ես նրանց տալիս եմ միայն նույն օրվա ձվերը»։ Միսիսը մի թռուցիկ հայաց գցեց Բիլիի վրա և տեսավ, որ նա դեռևս մռայլ է ու տարված իր մտքերով։ «Հը, ինչ է, համաձայն չեք»,» հարցրեց Միսիս Մորտիմերը։ Բիլին օրորեց գլուխը։ Ոչ, համաձայն չեմ։ Եթե ամեն մի տնատեր ծախեր մի օրյա ձվեր, ձեզ չէր հաջողվի ձերը վաճառել շուկայականից 10 սենտ ավելի թանկ գնով, և ամեն ինչ նորից նախկինի պես կլիներ։ Բայց այն ժամանակ բոլոր ձվերը մի օրյա կլինեին, մի մոռացեք դա, վճռականորեն պնդում էր Միսիս Մորտիմերը։ Իսկ մեզ, ինձ ու Սաքսոնին, դա հարկավոր չէ, առարկեց Բիլին։ Այ, այդ բանը ես ամբողջ ժամանակ աշխատում էի հասկանալ, և վերջապես հասկացա։ Դուք խոսում եք տեսության ու փաստերի մասին։ Շուկայական գնից 10 սենտ ավելի բարձրը Սաքսոնի ու ինձ համար տեսություն է։ Իսկ փաստ է, որ մենք ոչ ձվեր ունենք, ոչ հավեր, ոչ հող, որտեղ այդ հավերը կարողանային ման գալ, և ոչ էլ տեղ, որտեղ նրանք կարողանային զուածել։ Տանտիրուհին կարեկցաբար գլխով արեց։ Այստեղ մի բան էլ կա, որի հետ համաձայն չեմ, շարունակեց նա։ Ես զգում եմ, բայց առայժմ դժվարանում եմ ասել, թե ինչ, բայց կա։ Նրանք դիտեցին կատվանոցը, կովանոցը, խոզանոցն ու շնանոցը։ Դրանք բոլորն էլ փոքր էին, բայց եկամուտ էին բերում, հավատացնում էր Միսիս Մորտիմերը, և հենց այստեղ էլ հաշվում էր իր շահույթները։ Սաքսոնի ու Բիլիի շնչները բռնվում էին այն գներից, որ նա վճարում ու ստանում էր պարսկական ցեղական կատուների, խոզերի, շոտլանդական կոլինների և ջերսիական կովերի վաճառքից։ Կովերի կաթի համար նա ուներ վաճառման հատուկ շուկա, ընդ որում մի կվարտի համար ստանում էր 5 սենտ ավելի, քան արժեր տեղի ցեղական լավագույն կովերի կաթը։ Բիլին իսկույն նկատեց նրա պտղատու պարտեզի ու նախորդ երեկոյան տեսած պարտեզի միջև եղած տարբերությունները։ Միսիս Մորտիմերը նրան ցույց տվեց մի շարք այլ առավելություններ։ Նրա տված շատ բացատրություններից Բիլին այնպես էլ ոչինչ չհասկացավ, և հարկադրված էր միայն հավատալ։ Այնուհետև նա պատմեց իր տնտեսության մեջ պատրաստվող տնական մուրաբաների ու ջեմի մասին, որ պատվիրատուներին վաճառում էր բոլորովին անհեթեթ գներով։ Սաքսոնն ու Բիլին պատշգամբում նստել էին մալայան արմավենուց հյուսված հարմարավետ բազկաթոռին, մինչ Միսիս Մորտիմերը պատմում էր, թե ինչպես նա բարձրացրել էր իր մուրաբաների և ջեմի գները, վաճառելով դրանք Սան Խոսեի միայն լավագույն ռեստորանին ու ամենաարիստոկրատական ակումբին։ Նմուշները ձեռքին գնացել էր ռեստորանի տիրոջ ու ակումբի բուֆետապանի մոտ, և երկար վեճերից հետո կոտրել էր նրանց դիմադրությունը ու համոզել տիրոջը, որ նրանք իր ապրանքներից իրենց համար ստեղծեն մասնագիտություն, ամեն կերպ կովաբանեն դրանք հաճախորդների առաջ, իսկ գլխավորը խիստ բարձրացնեն նրանցից պատրաստվող բոլոր տեսակի ուտելիքների գները։ Նրա պատմելու ժամանակ Բիլիի աչքերը դժգոհությունից մշուշապատվել էին։ Միսիս Մորտիմերը տեսավ այդ, լռեց և սկսեց սպասել։
«Իսկ հիմա սկսեցեք սկզբից», խնդրեց Սաքսոնը։
Միսիս Մորտիմերը համաձայնեց միայն մի պայմանով, որ նրանք մնան ընթրելու։ Չնայած Բիլիի բացահայտ դժկամությանը, Սաքսոնը հրավերն ընդունեց։ «Եվ այսպես», շարունակեց իր պատմությունը Միսիս Մորտիմերը, «սկզբում գյուղատնտեսությունից ոչինչ չէի հասկանում. ախր ես ծնվել ու մեծացել եմ քաղաքում. Գյուղի մասին գիտեի միայն, որ այնտեղ գնում են հանգստանալու. Բայց ես միշտ գերադասում էի կուրորտները, լեռները կամ ծովը. Համարյա ամբողջ կյանքս անց եմ կացրել գրքերի մեջ, և տարիներ շարունակ եղել եմ Դոնկաստերի գրադարանի գլխավոր գրադարանավարը. Հետո ամուսնացա միստեր Մորտիմերի հետ. Նա էլ գործ ուներ միայն գրքերի հետ, Սան Միգելի համալսարանի պրոֆեսորն էր. Երկար ժամանակ հիվանդ էր, իսկ երբ մեռավ, ես մնացի առանց միջոցների. Նրա նույնիսկ ապահովագրական վարձատրությունը ծախսվել էր, նախքան կկարողանայի ազատվել պարտատերերից. Ինչ վերաբերում է ինձ, ես բոլորովին տանջահար էի եղել. Նյարդերս թուլացել էին վերջնականապես, այլևս ոչ մի բանի պիտանի չէի. Բայց դեռ ունեի $5,000, և առանց երկար մտածելու վճռեցի զբաղվել գյուղատնտեսությամբ. Կլիման այստեղ հիանալի է, այս հողամասը հեռու չէ Սան Խոսեից. Տրամվայի վերջին կանգառն այստեղից ընդամենը 40 մղոն է, և ես գնեցի. 2000-ը վճարեցի կանխիկ,
իսկ 2000-ի դիմաց էլ տվեցի գրավաթուղթ։ Այսպիսով հողի ակրն ինձ վրա նստեց $200։
20 ակր, բացականչեց Սաքսոնը։
Բայց դա շատ քիչ չէ, նկատեց Բիլին։
Շատ-շատ է, նույնիսկ չափազանց շատ։
Ամենից առաջ ես 10 ակրը վարձով տվեցի, մինչև օրս էլ տալիս եմ։
Նույնիսկ այն 10 ակրը, որ թողել էի ինձ համար, երկար ժամանակ չգիտեի, թե ինչ անեմ, և միայն հիմա եմ սկսում զգալ, որ նեղվածք է։
Եվ այդ 10 ակրը կերակրում է ձեզ ու երկու աշխատողներին, զարմացավ Բիլին։
Միսիս Մորտիմերը ծափ տվեց և ծիծաղեց։
Բայց լսեցեք, ես երկար տարիներ եղել եմ գրադարանավար և կարողանում եմ գրքերից բան հասկանալ։ Ամենից առաջ կարդացի համարյա այն ամենը, ինչ գրված է այդ հարցի մասին, և բաժանորդագրվեցի գյուղատնտեսական լավագույն ամսագրերին ու թերթերին։ Եվ դուք դեռ հարցնում եք, թե ինչպես այդ 10 ակրը կարող է կերակրել ինձ ու իմ երկու աշխատողներին։
Ես կասեմ ձեզ. ինձ մոտ աշխատում են ոչ թե 2, այլ 4 հոգի։ 10 ակրը պետք է կերակրի և կերակրում է ոչ միայն նրանց, այլև Հաննային էլ։ Դա շվեդացի որբևայրի մի կին է, որ վարում է իմ տնային տնտեսությունը, և մուրաբանների ու ջեմերի ժամանակ դրականապես անփոխարինելի է։ Դեռ Հաննայի աղջկան էլ, որը դպրոց է գնում և օգնում է մորը, և իմ քրոջ տղային էլ, որին վերցրել եմ մոտս, որ պահեմ ու դաստիարակեմ։ Այսպիսով 10 ակրը միանգամայն փոխարինում է 20-ին, և հնարավորություն է տալիս պահելու այս տունը, բոլոր օժանդակ շենքերը ու իմ ցեղական անասունները։
Սաքսոնը հիշեց այն, ինչ Մոնտյորն ասել էր պորտուգալացիների մասին։
10 ակրն այստեղ ոչ մի նշանակություն չունի, բացականչեց նա։ Այս ամենը արել եք ձեր գիտելիքների շնորհիվ, և դուք դա շատ լավ եք հասկանում։
Հենց բանն էլ այդ է, սիրելիս։ Դա ապացուցում է, որ խելքը գլխին մարդը գյուղատնտեսության մեջ կարող է հաջողության հասնել։
Միշտ հիշեցեք, որ հողն առատաձեռն է, բայց հողն էլ է առատաձեռնություն պահանջում։ Իսկ հին ավանդություններին հետևող ամերիկացի ֆերմերի գլուխը դա չի մտնում։ Կշռադատել է հարկավոր, ահա թե ինչումն է բանը։ Երբ այդպիսի մի հետամնաց տեր գլխի էլ է ընկնում, որ նրա ուժասպառ եղած հողը պարարտանյութի կարիք ունի, նա չի ցանկանում տեսնել էժանագին վատ և լավ թանկարժեք պարարտանյութերի մեջ եղած տարբերությունը։
Ինչքան կուզենայի այդ բոլորն իմանալ, բացականչեց Սաքսոնը։
Ես ձեզ հաղորդակից կդարձնեմ այն ամենին, ինչ ինքս գիտեմ։
Բայց դուք երևի շատ եք հոգնել։
Ես նկատեցի, որ նույնիսկ մի փոքր կաղում եք։
Գնանք տուն, ձեր իրերի համար մի անհանգստացեք, չանգին կուղարկեմ, որ բերի։
Սաքսոնի համար դեպի գեղեցկությունն ու նրբությունը ունեցած իր բնածին սիրով, տան ներքին կահավորությունը մի տեսակ գյուտ էր։
Նա դեռ չէր եղել միջին կարողության տեր մարդկանց տանը,
և իր տեսածը ոչ միայն չգերազանցեց այն ամենը, ինչ ինքը պատկերացրել էր, այլև խիստ տարբերվում էր իր երևակայացներից։
Միսիս Մորտիմերը նկատեց նրա փայլող աչքերը, որոնք ուշադրությամբ դիտում էին ամեն ինչ, և մեծագույն պատրաստակամությամբ սկսեց Սաքսոնին ցույց տալ տունը։
Ասես միայն նրա համար, որպեսզի պարծենա հյուրերի առաջ, նա պատմեց, թե ինչպես այդ բոլորն արել է իր ձեռքերով, չմոռանալով հիշատակել, որ ինքն է ներկել հատակները, շինել գրադարակները և սարքել հնահավաքի ուղարկած հնամենի բազկաթոռը։
Բիլին դանդաղ քայլում էր կանանց հետևից, թեև իրեն ազատ ու անկախ էր պահում, բայց նրանց հաջողվեց խուսափել նկատելի վրիպումներից նույնիսկ սեղանի շուրջը նստած ժամանակ, երբ ինքն ու Սաքսոնը առաջին անգամ էին ճաշում մասնավոր տանը, որտեղ նրանց սպասարկում էր ծառան։
«Եթե դուք ինձ մոտ գայիք հաջորդ տարի», ափսոսանքով ասաց Միսիս Մորտիմերը,
«ձեզ կտեղավորեի հյուրասենյակում, որը մինչև այդ ժամանակ պատրաստ կլինի»։
«Ոչինչ», արձագանքեց Վիլին, «առանց այդ էլ շատ շնորհակալ ենք ձեզնից»։
«Մենք կգնանք մինչև Սան Խոսե, իսկ այնտեղ կգիշերենք հյուրանոցում»։
Տեսնելով, որ իրենց տեղավորելու համար տեղ չունենալու պատճառով Միսիս Մորտիմերը տակավին շատ վշտացած է, Սաքսոնը խոսակցությունը փոխեց և խնդրեց, որ նա էլի պատմի իր ու իր տնտեսության մասին։
Հիշում եք, ես ասացի, որ հողն ինձ վրա նստեց ընդամենը 2000 կանխիկ դրամ, շարունակեց Միսիս Մորտիմերը. Մոտս մնաց 3000, իմ բոլոր ձեռնարկումների համար. Իհարկե, բարեկամներս ու ազգականներս նախագուշակում էին իմ կատարյալ սնանկացումը. Եվ իհարկե շատ սխալներ գործեցի. Բայց դրանք ավելի շատ կլինեին, եթե չշարունակեի ընդարձակել իմ գիտելիքները գյուղատնտեսության բնագավառում. Այդ անում եմ հիմա էլ. Նա մատնացույց արեց պատերի երկայնքով ձգված գրքերի ու ամսագրերի դարակները. Ամբողջ ժամանակ չեմ դադարել սովորելուց. Ես հաստատ որոշել էի բոլոր նորություններին տեղյակ լինել և պատվիրեցի փորձնական կայանների բոլոր հաշվետվությունները. Շուտով եկա այն եզրակացության, որ մեր ֆերմերները, որոնք տնտեսությունը վարում են հին սովորությունների համաձայն, ամեն ինչ անում են թարս ու շիտակ ձևով. Եվ գիտեք, ես ճշմարտությունից հեռու չէի. Չեք կարող պատկերացնել, թե ինչ աստիճանի է հասնում նրանց բթամտությունը. Ես և խորհրդակցում էի նրանց հետ, և քննարկում էի զանազան հարցեր, և քննադատում էի նրանց հնացած մեթոդները, և պահանջում էի, որ նրանք գոնե մի կերպ հիմնավորեն իրենց դոգմատիզմն ու կանխակալ կարծիքները. Բայց հետևանքը եղավ այն, որ նրանք ինձ համարեցին խելակար և կործանման դատապարտված մի կին. Բայց դուք հաղթեցիք. Միսիս Մորտիմերը շնորհակալությամբ ժպտաց Սաքսոնին. Երբեմն ինքսել եմ զարմանում, թե ինչպես չտապալվեցի։ Բայց իմ նախահայրերը համար մարդիկ էին, և մենք այնքան երկար ժամանակ կտրվել էինք հողից, որ իրերին կարողացանք մոտենալ նոր տեսանկյունով։ Եթե մի բան ես ճիշտ էի համարում, իսկույն օգտագործում էի, ինչքան էլ դա ինձ անհեթեթ թվար։ Վերցնենք թե կուզ նախկին պտղատու պարտեզը։ Այն ոչ մի արժեք չուներ, դեռ ավելին ոչ մի բանի պետք չէր։ Ձեր քելքինսը քիչ մնաց մեռնի սրտի պայթյունից, երբ տեսավ, թե ինչպես էի ես այն ավերել։ Իսկ նայեք այդ պարտեզին հիմա։ Պաչկամբով տան փոխարեն այստեղ կանգնած էր մի ինչ-որ հին ավերակ։ Ժամանակավորապես տեղափոխվեցի այնտեղ, բայց անմիջապես քանդեցի կովանոցը, խոզանոցը, հավանոցը, տնատեղը մաքրեցի ամեն ինչից։ Հարևանները միայն գլուխներն էին օրորում, հառաչանքներ արձակում, երբ տեսնում էին, թե ինչ անմիջ ձևով մի որբևայրի կին տուն ու տեղը քարուքան դրանում, որպեսզի ապրի։ Բայց ավելի վատն առջևումն էր։ Նրանք պարզապես զարմանքից քար կտրեցին, երբ իմացան, որ Չեստերյան կատարելագործված ցեղի 3 հիանալի խոզերի, մորից հենց նոր կտրած 3 խոչկորների համար վճարել են $60. Հետո բոլոր ոչ ցեղական հավերն ուղարկեցի շուկա և փոխարինեցի սպիտակ լեքորներով։ 2 վտիտկովերը, որոնք տնատեղի հետ միասին անցել էին ինձ, վաճառեցի մսագործին 30 դոլարով, իսկ 250-ով գնեցի ջերսիական 2 զտարյուն հորդ, և դրանցից շատ ստացա։ Մինչդեռ նույն այդ քելքինսը և մնացած ֆերմերները շարունակում էին տնտնալ նիհար գովերի հետ, որոնք այնքան քիչ էին կատ տալիս, որ նույնիսկ իրենց կերի ծախսը չէին հանում։ Բիլին գլխով հավանություն տվեց։ «Հիշում ես, թե ինչ էի ասում քեզ ձիերի մասին»։ Նորից դիմեց նա Սաքսոնին, և խրախուսվելով տանտիրուհու ուշադրությունից, ձիերի մասին ցուցաբերեց վստահելի գիտելիքներ գործնական տեսակետից։